بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
نوروز تقام داره. Армысыздар ардақтағайын, 2022 жылғы наурызға арналған тағы бір бағдарламаны назарларыңызға сынамыз. Бүгінгі бағдарламада наурыз дастарханына қойылатын тағамдар мен тәтті дәмділер жайлы сөз қозғаймыз. Мұнымен қоса, Иранда тұратын ауғанстандық азаматтың өз уәлаятында наурыз дастарханына қойылатын тағамдар жайлы сұхбатын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның басында Росток музыкалық тобының орындауында елдің оңтүстігіне тиесілі әнді тыңдаңыздар. Тыңдаған әдемі ән Иранның оңтүстік өңірінен таңдалынып алынды. Иранның оңтүстігіндегі музыка осы өңірдің ыстық табиғатынан шағдалғандықтан шаттық пен энергияға толы. Ондай музыка Хормазған, Бушер мен Кузистан облыстарында кең таралған. Наурыз Иранның ең ұзақ мерекесі. Мереке кезінде жайылатын дастарханға да алуан түрлі тағамдар қойылады. Осы күні мейрамда түрлі тағамдар, тәтті дәмділер мен арнайы жаңғақтар дастарханға қойылады. Бұл үрдіс ғасырлар бойы өз тектілігін сақтап келеді. Наурыз ирандықтардың үйлеріне қонақ болып келер алдында оны қарсы алуға дайындық басталады. Үйді тазартып, жаңа киім алудан бөлек Наурыз мейрамына арнайы тәтті дәмділер сатып алынып, тағамдар пісіріледі. Саману жеті син дастарханының бір бөлігі. Көктем келерден біраз уақыт бұрын көп жанұялар саману пісіруге дайындалады. Түрлі қалаларда көптеген жанұялар жаңа жылға бірнеше апта қалғанда кішкене ыдысқа бидай егіп, өскінін пісіруге дайындайды. Бидайды өсіріп, өскінін дайындау оңай көрінуі мүмкін, бірақ өскінді күту өте қиын. Суға салынған бидай тиісті мөлшерде өскен кезде жанұя мүшелері арнайы ғұрыппен оны пісіре бастайды. Саману көбіне түнде пісіріледі. Таң атарда қазанда ыстық саману дайын болады. Саману жеті син дастарханының маңызды элементтерінің бірі. Кейбіреулер оны құдірет символы деп санайды. Өйткені тартысқа толы ауыр күндерде адам әрдайым өз күш-қуатын сақтауы керек. Сондай-ақ саману қайырым мен берекенің символы. Бұл тағам бидайдың өскінінен дайындалатындықтан кейбіреулердің сенімінше оның хафтин дастарханында болуы сол жанұяның жаңа жылда ризығы мен нығметінің артуына себеп болады. Ең қызығы саману наурыз дастарханындағы бір син болу аясынан шығып парсы поэзиясы мен музыкасында да өз орнын тапты. Бұл саманудың наурыз кезінде ирандықтар үшін аса маңызды екенін көрсетеді. Бағдарламаның жалғасында Иранда саману пісірушілердің көңіл күйімен таныстыратын саману эй, саману әнін тыңдауға шақырамыз.
منو با غم شیرینه، یکی از اون هفت تا سینه که دور سفره پیچینه، یکی از هفت سینه سمنو
Muhammed Muntasir'in yorumlarında Samanu'yu Samanu'yu tınladığınızda. Samanu'dan geyin tatlı dendilerimin türlü janğaqlarına kelecektik. Bunlar Nauruz dastarxanın ərlendirə tüsüdü. Tuzdalğan janğaq türleri Ojil Nauruz kezinde köp jelinetin azıq türleri. Ojil piste türlü semişkeler, badam, funduk, keşiu jäne tağı basqadan turadı. Tatlı ojilge janğaq, meyiz keptirilgen tut, фундук, пісте, бадам, кептірілген інжір, өрік және райхан жатады. Әйелдердің көбі бағзы заманнан бүгінге дейін кондитерлік түкенінен алатын тәттілермен бірге Наурыз дастарханына арнап, қолдан жергілікті тәтті тоқаштар жасап, қонақтарды күтеді. Қолдан жасалатын тәттілерге күрішнан, бұршақ, жаңғақ, тосап, бадам және тағы басқалар қосылған пирогтарды атауға болады. Мерекелік кешке балық балау пісіріледі. Бағзы заманнан бері ирандықтар мереке кешінде көк шөп қосылған тағам жеу керек деп санайды. Тағамдық шөп қосылған палау өмірдің берекелі әрі шаттыққа толы болуының символы саналады. Олардың пайымдауынша, егер мерекелік кеште көк шөп қосылған тағам жесе, жылдың соңына дейін қуанышқа толы өмір болады. Сондай-ақ олар балықты өмір, байлық пен молшылықтың символы санайды. Осы сенім бойынша жаңа жыл кешінде келер жыл денсаулық, молшылық, береке, байлыққа толы болу үшін балық жейді. Мерекелік кеш дастарханына балық пен көк палау қойылады. Кейбіреулер оны көку немесе жергілікті тұздықтармен қатар қояды. Иранның солтүстігіндегі тұрғындар көк палауды балық пен де ет пен деп сіреді. Жалпы көк палау қандай түр және түсте болса да Наурыз дастарханына үнемі қойылады. Наурыздың басқа тағамдары туралы айтпас бұрын көктем мен Наурызға арналған күрт әнін тыңдауға шақырамыз. Әдемі күрт әнін тыңдадық. Музыка Иранның Күрдістан облысы халқының ажырағысыз бөлігі. Олар музыканы өз өмірлерінің бір бөлігі санайды. Көктем мен күрт музыкасы күрттердің дәмді тағамдарымен бірге Наурыз мерекесін одан әрі әрлендіріп жібереді. Күрттер арасында көктем кезінде көп пісірілетін тағамдардың бірі келоне. Күрдістан тауларында өсетін шөптердің дәмі мен буы сезілетін келоне наны. Көктем мезгілінде облыс халқының дастарханына қойылатын тағам. Осы қарапайым да дәмді дәстүрлі нан, жуа, пияз, тау шөбінің екі түрімен қамырдан тұрады. Көктем басталғанда халықтың басты тағамдарының бірі саналады. Иранның барлық өңірлерінен Наурыз дастарханына арналған тағамдарды көруге болады. Мысалы, түрік, күрт, лур, бахтияри ұлттарының жергілікті тағамдары мен елдің солтүстік және оңтүстігінде пісірілетін тағамдарды айтуға болады. Иранда өмір сүретін түрлі этнос өкілдерінің тағамдары ретінде Азербайджан мен Керманшахтын кеспе палаулары, Чыгармахал мен Бахтияри халкынын жергиликти куфтеси, Гиляндыктардын кышкыл тарресі, Бушердин жети мим, хафт мим тагамы жане тагы баскаларды айтууга болады. Муну мен коса, Иранда туратын афгандыктар Наурызды өз тагамдары менен тойлайды. Фатими ханымның өз халкының ұлттык тагамдары туралы сұхбатын тыңдаңыздар. Мен Фатимимін, Ауғанстанның Кандагар уәлаятынанмын. Иранда мигрант ретінде тұрып жатқаныма жылдар болды. Ауғанстан халқында Наурыз бен жаңа жылға қатысты әдет ғұрып көп. Халық айрықша көңіл бөліп тойлайтын ұлттық мерекелердің бірі Наурыз, жаңа жыл. Осыған орай орындалатын рәсімдердің бірі күлуче пісіру. Егер күлуче сатып ала алмаса, үйде Наурызға арнап түрлі тәтті, соның ішінде түрлі қалыпта гушефил пісіреді. Кептірілген жемістерден өте танымал жеті жеміс тағамын пісіреді. Кептірілген түрлі жемісті суға езіп, Наурыз дастарханына қояды. Қонақтар келгенде жеті жеміс тағамын ұсынады. Ауғанстанның Кандагар уәлаятынан Иранға келген Фатими ханымның сұхбатын тыңдадыңыздар. Бағдарламаның жалғасында Иранға қайтып оралып, Мазандаран облысының көктемге қатысты жергілікті музыкасын тыңдауға шақырамыз.
Demesun bel bar be vore
be vore
espio kana kuore
vore
khodawalun le ke ferdo ye bene paite sar be hore khodawalun le ke ferdo ye bene paite sar be hore
سنا خرتی بلارم
بلارم
اسم کندتی میهارم
میهارم
سنا خرتی بلارم اسم کندتی میهارم چه سفری نفر دو تون بونتی برم بارم چه سفری نفر دو تون بونتی برم بارم
ای گونی آمود بهارم
بهارم
ای گونی آمود بهارم
بهارم
سود بینی کو سهرانن بازن چونو لاله بوره او کنده یو که خداره
بازن چونو لاله بوره
او کنده یو که خداره بازن چونو لاله بوره او کنده یو که خداره
لاله بوره او کنده یو که خداره
تانمال استازدار محمد رضا اسحاقی من میرکا مازندرانی Мазандыраның фольклорлық әнін орындады. Музыканың мұндай стилін Наурыз хани деп атайды. Наурыз хандар әдетте жаңа жылға 15 күн қалғанда арнай киім киіп ауылдар мен үй-үйді аралап, әдемі әнмен жаңа жылдың келе жатқанын сүйіншілейді. Үй иелері оларға ақша, тәтті, жаңғақ, жұмыртқа, бұршақ, мейіз береді. Мазандыран музыкасы жайлы әңгімеден кейін Осы аймақтың Наурызға арналған тағамдары жайлы баяндайық. Мазандаранда Наурызға дейін чоршанбе сури рәсімі кезінде пісірілетін дәмді тағамдардың бірі оше хафторши, жеті маринад көжесі. Бұл көжеде жеті маринад, ащы апельсин суы, лимон суы, анар суы, сірке суы, жасыл қызанақ, езгіл суы құйылады. Көже көршілерге таратылады. Мазандыран халқы басқа ирандық этностар сияқты қайтқан жандарға айрықша құрметпен қарайды. Жаңа жылға орай дастарханға қойылатын тәттілермен бірге ұн халуасы мен жаңғақ халуасы Иранның солтүстігінде ерекше танымал. Ол қайтқан жандардың рухына бағышталады, туысқандар мен көршілер арасында таратылады. Бағзы замандардан бүгінге дейін бізге жеткен Наурыздың осы салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары өмірдің сұлулықтары. Оны сақтауға тырысу керек. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Бағдарлама соңында оңтүстік Қорасан өңірінен әдемі музыка ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.
Just saying, you're a good girl, but I don't know. نشد زهیم رو به خدا دل به قرار آمد.
بهار آمد بهار به من نیامد روی یار آمد گل آمد گل بزار به من نیامد روی یار آمد روی یار آمد روی بهار آمد شسته این رو به خدا دل به قرار آمد شسته این رو به خدا دل به
نشسته ایم رو به خدا دل به قرار آمد.